Kilometry Jiřího Ježka.
Krásné čtvrteční odpoledne jednak posluchačům Radiožurnálu Sport a jednak jenom posluchačům našeho pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Když říkám našeho pořadu, tak samozřejmě tady vítám Jirku. Jirko, krásný den i tobě.
Já jsem chtěl říct krásný den, ale to, co panuje dneska venku, moc krásné není. Nicméně i do toho ošklivého počasí, do kterého jsem ráno nevyhnal ani kočata moje, tak nakonec jsem vyběhnul, protože běhat se dá v jakýmkoliv počasí, tak aspoň takhle jsem si ten den zpříjemnil. Nicméně je lepší si povídat v našem vytopeném červeném studiu.
Dá se běhat v každém počasí, Martine Charváte?
Někomu možná ano. Ne, já tu dneska kvůli tobě speciálně to, Jirko, ještě hecnu. A na chvál půjdu. Kolik jsi dal?
Děkuju, 10 jsem dal.
Tak mě bude 5 stačit.
Dobře, jenom mě napadá, máme tu hosta, jsme za to moc rádi, že vážil cestu do Prahy, dám mu hned slovo, respektive zeptám se ho na něco, ale chtěl jsem jenom minutku dát našemu výběhu společnému a chtěl jsem asi, Jirko, jenom poděkovat vlastně všem, kdo přišli, jsme za to moc rádi.
Ano, bylo to pro mě překvapivé, že se nás sešlo tolik, bylo to strašně fajn, bylo nádherné počasí v sobotu a v našem horním Bezděkově se sešlo, já nevím, 30 lidí tam bylo?
25, no,
tak
paráda.
Jako super, myslím si, že všichni jsme si to užili, protože jsme, jak jsme avizovali, rozdělili jsme to na dvě skupinky, jedna delší, jedna kratší a já nevím, já jsem byl úplně nadšenej, tak ještě s větší energií se těším na první výšťku.
Třeba ji uděláme na Šumově, ne? Mohli bychom. Pojďme už na představování s námi. Ve studiu dnes host, vážený host. Jsme rádi, že jsi, Karle, udělal na nás čas a že jsi dorazil do Prahy i v tomhle strašném počasí. Karel Vacek. Karle, krásný den.
Dobrý den, přeju všem.
A teď právě jsme se povídali o tom, odkud to vezmeme, no a musíme to vzít od toho, že jsi, Karle, bývalý cyklista, 24 let, tak pojď krátkou verzi na začátek. Jak je to možné, že takhle ve 24 letech o tobě můžu říct, že jsi bývalý cyklista?
Tak já jsem v té cyklistice v podstatě vyrůstal, takže jsem v té cyklistice ne pár let, ale vlastně celý život, takže jako celý život, asi tak. A vlastně rozhodnul jsem se díky tomu, protože ten hlavní důvod byl, že vlastně od malička a hlavně v juniorské kategorii jsme byli s Remkem dva nejlepší prostě cyklisti a dvě největší naděje a nedokázal jsem na to určitým způsobem navázat. A jak říkám, měl jsem nějakou nastavenou úroveň, kterou si snažím držet i celkově v životě, pod kterou jakoby jít nechci. A samozřejmě jsem udělal několik kompromisů, protože vlastně jsem bojovník a prostě nikdy se nevzdám bez boje, ale vlastně na konci minulého roku tak přišel čas, abych se rozloučil s cyklistikou, ale ne jako úplně, ale samozřejmě jako aktivní profesionální cyklista jsem se rozloučil s cyklistikou. A protože jsem už v tom neviděl pokračování nebo prostě tu cestu v mém životě, takže kvůli tomu.
Já když jsem končil kariéru, tak stejně jako u tebe, to bylo moje rozhodnutí a hned ten druhý den nastala obrovská úleva, protože já až ten druhý den jsem si uvědomil, pod jakým tlakem vlastně ten profesionální cyklista žije vlastně každý den té sezóny, každý den toho roku. Ať je to trénink, odvést ten trénink na 100%, ať jsou to závody, dostat se na ně, nějakým způsobem se na ně motivovat, pak při těch závodech prožít si tu obrovskou bolest, to trápení, přes kterou člověk, když se přenese, tak má šanci zvítězit. Bylo tam taky spíš úleva u tebe? Nebo taky jsi to uvědomil, vlastně v čem jsi žil celou tu dobu?
Jo, jako určitě, jako člověk to vidí hned jako úplně z jiného úhlu, protože vlastně celý život ten člověk žije v nějaký bublině a je vůbec jako těžký jako vyhlídnout jako z té bubliny a podívat se na to z té druhé strany. Takže samozřejmě já jsem měl tu výhodu v tom, že jsme hodně cestovali, mám bráchy a tak dále, takže jsem se vždycky snažil trošku vnímat i ten okolní svět, ale najednou prostě, když jsem jako nemusel na ten trénink, jako vyloženě, když třeba není krásný počasí, nebo když zrovna jede brácha na koze, tak prostě jsem si řekl, tyjo, hele, jako je to v pohodě, ale zas na druhou stranu bylo takový to, najednou, tyjo, mám čas, najednou tyjo, nemusím se bát, že někde něco jako s ním, nebo že prostě někde, jo, v podstatě člověk, když je profesionální sportovec, tak nemůže jako v podstatě nic, jo, je prostě strašně omezený úplně ve všem, ať je to jídlo, ať je to nějaký život normální a a spoustu jiných věcí, takže v tomhle tom určitě jsem cítil velkou úlevu. No.
Musíme jenom vysvětlovat, neposlouchají nás pouze čistě cyklističní nadšenci, přesně tak, takže to, že brácha jede na koze, opravdu neznamená, že má na sobě nebo pod sebou nějaké zvíře.
Ale jestli máš fotku Matyáse na koze, tak to taky rádi uvidíme.
Kozu máme doma, před domem.
Ale jde o cyklistické časovkářské kolo.
Jo, cyklistický speciál na časovku, ano. To se omlouvám.
To se neomluvej, to úplně v pohodě. Nebyl jsi na sebe až moc přísný při tom hodnocení, kdy vlastně skončit, protože vždyť ty za sebou máš výsledky i z Grand Tour a pořád si těsně se vlastně dostal teprve z té kategorie do 23 let.
Určitě, ale jak já říkám, tak já jsem v té cyklistice nebyl dobrý, já nevím, poslední dva roky nebo to, ale já vlastně jsem začínal jako jeden z nejlepších vůbec jako cyklistů takhle nadějných. Hmm. A samozřejmě, jo, samozřejmě jako je třeba někdo jako Remco, kdo prostě vyšel vlastně jakoby z ničeho a nebyl vlastně tolik v tom cyklistickém světě, tak je to trošku jiná věc, protože přece jenom, když je tam člověk prostě zvyklý se pohybovat na té nejvyšší úrovni, tak jak jsem říkal už předtím, byl jsem vždycky nucený udělat prostě nějaký step back a prostě přišel jsem do nějakého bodu, kdy už jsem si řekl, OK, takže teď bude step up, anebo prostě od toho budu chtít odejít, protože není to tak, že bych jako tu cyklistiku neměl rád. Za mě prostě, jak profesionální sport celkově, podle mě nejlepší práce, jakou člověk může dělat. Jo, prostě je to můj osobní názor, ale já jsem mladý, chci v životě něco dosáhnout a nechci jenom dělat něco, kde bych určitě bych na té prokontinentální úrovni se mohl pokračovat klidně v Burgosu BH, ale prostě nedávalo mi to tu satisfakci, že bych tam jenom prostě byl a už v tuhle chvíli já jsem věděl, že nemám tu možnost se posunout veš do toho World Touru v dalších třeba 2-3 letech a když tam tahle vidina není u mě, tak vlastně to přišlo do bodu, kdy jsem si řekl, OK, teďka je potřeba změna a vlastně začínám od nuly nějaký, ale jakoby nebojím se toho, protože když člověk neudělá někdy změnu, kdy je to potřeba, tak vlastně se v tom životě nikdy neposune.
Já se tě za chviličku zeptám na to, kam jsi se teda posunul a co vlastně určitě. Teď začínáš od nuly, určitě k tomu dojdeme. S Karlem Vackem si dnes povídáme v kilometrech Jiřího Ješka. Ty si to teď přijde mi strašně dospěle shrnul, jako mluvil se o tom až takový jako s velkým odstupem na to, jak nedávno si vlastně skončil. Trošku jsi mi připomněl, jak jsme si o tom nedávno povídali s Petrem Benčíkem, ale ten má přece jenom ten odstup jako o pár desetiletí větší. Mě napadlo, když jsem si takhle jenom procházel vlastně ty tvoje statistiky, strašně mi přijde i sympatické, že sám jako zmiňuješ toho Remka, že vlastně tě s ním srovnávali, mě by to bylo strašně nepříjemné, kdyby tohle na mě někdo vytahoval. Ale ty jsi vlastně tam tak trochu v té tvé kariéře je co rok, to jiná stáj. A já si říkám, jestli vlastně ten tlak na sportovce třeba přináší i tohle. Jestli kdyby se ti bývalo někde povedlo mít, víš, smlouvu prostě na 3-4 roky, stabilní prostředí, tak by to asi bylo jinak. Nebo si to představuju špatně?
Ne, tak určitě, ale ono samozřejmě člověk se musí vždycky, když zrovna nemá jakoby člověk možnost nebo prostě volbu, svoji osobní volbu, tak se člověk musí častokrát přizpůsobit. A já jsem hodně přizpůsobivý člověk, opravdu já si zvyknu úplně na cokoliv, úplně všude, nemám v podstatě s ničím problém. Ale došlo to prostě do bodu, kdy vlastně jakoby, ani mi to není nepříjemný, že mě někdo srovná s Remkem nebo nesrovná, ale samozřejmě já jsem se vždycky po většinu své kariéry musel něčeho chytat prostě, jo. Ať to bylo, že když jsem byl ve World Touru, tak stáj Kubeka Assos v podstatě pak skončila rok nic a pak se objevilo Q36,5. Takže vlastně vždycky tam bylo nějaké přerušení toho, ne, že bych já osobně chtěl odejít z toho týmu, nebo že by mě tým nechtěl dál podepsat, ale vždycky, jo, když jsem byl třeba v Kolpaku, tak samozřejmě covid, jo, do toho, takže to bylo takový vždycky, jakože i jako jsem chtěl kolikrát v tom týmu pokračovat, nebo v Korateku, tam ani vlastně sám do dneška nevím úplně ten důvod, proč se rozhodli jakoby se mnou dál nepočítat, ale to jsou takový ty kdyby vždycky a to já nemám moc rád, takže já si rozhodně nestěžuju na to, že byl nějaký covid. Myslím si, že covid naopak cyklistice prospěl. Nebo těm, co na prostě, jo, ta úroveň ty cyklistiky se strašně zvedla, takže určitě bych to neházel na to. a neházel bych to na nic jiného, takže bylo to moje osobní rozhodnutí, jak říkám, a ničeho nelitu.
Já jsem se na ten dnešní díl hodně těšil, právě proto, pro ten tvůj nadhled nad tou cyklistikou a zároveň pro naše posluchače a pro fanoušky cyklistiky je na tom strašně důležitý vidět, jak ten profesionální sport a cyklistika, jak je tvrdá nejenom na kole, ale hlavně v tom okolo té samotné závodní kariéry, o tom schánění těch kontraktů, mít tu práci, mít štěstí na tým, který mě bude rozvíjet, který mi dá tu možnost využít moje nějaké ty nejlepší stránky. Mluvili jsme o tom, že ty jsi v těch juniorských a mládežnických kategoriích byl opravdu jeden z nejlepších závodníků světa, na úrovni dnešní hvězdy Remco Evenepoel a porážel si, závodil si s závodníky, jako je třeba, nevím, Binnie Girmay. A tohleto, ty jsi žil vlastně na té nejvyšší úrovni. A já chápu to, když se ti potom z těch objektivních důvodů nepodaří vlastně v tom pokračovat, tak prostě ty seš takový profesionál, že jsi si řekl fajn, pojďme to zkusit někde jinde. Ale zároveň se chci zeptat, jestli tam přece jenom v té dospělé kategorii, a ty jsi měl za sebou taky skvělé výsledky, to famózní druhé místo na etapě na Giro, v té epické etapě, kde jsi se zapsal do srdcí nejenom fanoušků cyklistiky, ale vůbec sportovních fanoušků a fandili jsme ti všichni u té obrazovky v těch příšerných podmínkách. Tak jak jsi říkal, a to se mi líbilo, že pořád hodnotíš jako profesionální silniční cyklistiku jako nejlepší zaměstnání života. Byla tam ta hrdost, když jsi třeba závodil v té Itálii. Jenom ta hrdost toho, že seš součástí, že seš ten cyklista, že třeba jedeš na tom tréninku, tou vesnicí a někde zastavíš a teď prostě ty lidi na tebe koukají jako a přijela hvězda nějaká. Cítil jsi to někdy tohleto? Ten pocit, jako že se ti podařilo opravdu jako prosadit se do té vysoké cyklistiky?
Ty, možná se hodně lidí bude divit, ale částečně ano. Částečně určitě ano. Hlavně, když jsem byl v tom úniku a teď jsem se jako říkal, ale mohlo by to být, tak to je určitě obrovský privilegium. Jo? Takhle na tom Giro prostě jo, sní o tom člověk. Zároveň já jsem na tom Giro od lidí, kteří vlastně mě sledovali z těch velkých týmů a tak dále. V tuhle chvíli já se na tom Giro neměl být ten, co skáče do úniku a prostě snaží se prosadit v tom úniku, ale já jsem měl být ten, co tam prostě jezdí třeba do desítky, do patnáctky celkově. Jo. Takže tohle to vždycky hodně zastínilo nějaký takovýhle úspěchy, které můžou být pro člověka obrovský. I pro mě jsou to obrovský úspěchy, vůbec jako to nechci nějak hodnotit, ale vlastně v té bublině toho cyklistického světa se ode mě očekávalo úplně něco jiného. Takže vždycky ten úspěch, i když třeba jsem byl třetí na té etapě prokletý okolo Baskicka, kde bohužel tam byl jako velký pád, tak vždycky to bylo něčím zastíněný, jo. Takže ať to bylo třeba s nějakým jako vnějším tlakem, který jakoby na mě určitě jakoby po většinu kariéry působil, ale i na druhou stranu vlastně i z těch jakoby týmů a z toho prostředí kolem je přímo v té cyklistice, tak to bylo úplně jiný, to očekávání.
Karel Vacek, hostem kilometru Jiřího Ježka. On už to Karel naznačil, ty působíš tak, že to máš všechno perfektně srovnané, že přesně víš, všechno máš analyzované. Měl jsi to takhle srovnané i ve chvíli, kdy jsi patřil mezi těmi mladými k těm nejlepším? Přesně jsi viděl, v jaké jsi pozici, jak se v tu chvíli máš zachovat?
Určitě ne. Určitě, když je člověku 16, 17, 18 let, tak o tom životě jakoby toho moc neví. Já upřímně to přiznávám, protože já jsem vlastně vyrůstal jenom ve sportu a pohyboval jsem se jenom ve sportu, i když jsem samozřejmě studoval v Itálii, studoval jsem v Rakousku, ale přehled nad celkovým světem jsem vůbec neměl, jo. Takže vždycky, samozřejmě jsem měl srovnaný, čeho chci dosáhnout, přesně jsem věděl, jakoby, co pro to musím udělat, ale to neznamená, že se to vždycky podaří, protože ten život na člověka vždycky je připravený trošku jinak. Když se to podaří, tak říkám, že je to jakoby super. Když se to nepodaří, tak já nejsem takovej, že najednou pro mě jako končí svět a budu se hroutit. Samozřejmě nikdy to není jednoduchý tak, jak to teďka tady já popisuju, ale spíš za každou nepovedenou věcí nebo za každým problémem se snažím vidět nějaké řešení a I ať je to nějaká malilinkatá věc, tak prostě najít si z toho něco to pozitivního, co mě třeba může, nemusí, ale může mě to v životě posunout.
Ještě, no zní to krásně. Ještě krátce k té etapě na Giro. Ty teď říkáš vlastně, že jsi tam tak nějak byl v pozici, kdy se od tebe čekali jako výsledky, ale přitom pamatuju si to správně, že ty si do poslední chvíle nevěděl, že to Giro vůbec pojedeš? Jako, jak tohle jde dohromady a zase ukazuje to prostě tu pozici, ve které profesionál v cyklistice je?
Tak na to se nikdo neptá, jestli jsem na to Giro měl jet nebo neměl jet. Já jsem si myslel, že na to Giro zaručeně pojedu, ale tak samozřejmě tady v těch menších týmech člověk vždycky musí počítat ze vším. Zklamalo mě to, když mi řekli, že na Giro nejedu, i když si myslím, že jsem byl jeden z nejlepších týmů, ale zároveň prostě jsem furt doufal, že tam pojedu na to Giro. Podařilo se mi pak na ně jet. Ale to nebylo jenom to Giro, že jsem byl pasovaný do nějaký role, ale samozřejmě to se veze se mnou celou tu moji kariéru, jo? Takže samozřejmě, jak jsem říkal, rok dobrý, dva roky dobrý, ale už ten třetí rok, když člověk nedokáže prostě být fakt konkurenceschopný tady s těma nejlepšíma lidma, tak ztratí jakoby tu kredibilitu a teď neříkám, že nějak kredibilitu nějaký, na nějaký osobní bázi, ale prostě tak to ve světové cyklistice funguje a kort teďka po tom covidu, to je ještě víc tvrdý, ještě víc rychlý a pokud člověk opravdu není top a nejlepší, tak vůbec nemá jako šanci se tam nějakým způsobem uchytit. Vždycky je tam šance, ale já z mýho pohledu už tam ta šance nebyla.
Ty mluvíš pořád o tom tlaku, který jsi si vytvářel sám, vytvářela ti ho třeba i jakoby to nastavení té rodiny cyklistické a vůbec těch tvých přátel a toho okolí, zvlášť po té mládežnické kariéře, kdy prostě všichni čekali, že automaticky to bude pokračovat dál. Ale máš nějaký moment, když si vzpomeneš, teď myslím na tu dospělou už cyklistiku, že jsi byl opravdu šťastný, že jsi říkal... To je paráda, jako tenhle život je vysněnej. A taky si o tom mluvil, že ta cyklistika je jako vysněný povolání.
Ne, tak samozřejmě, ono vždycky to je, ta mince má vždycky dvě strany, ale samozřejmě já jsem určitě nechce, aby to nějak vyznělo, že teďka nejsem vděčný za to, že jsem mohl být profesionální cyklista, ale to samozřejmě, ale to byly určitě ty momenty, hlavně když jsme měli tu možnost třeba závodit s bráchou za nároďák, to je prostě můj sen byl od malička náš s bráchou, že budeme prostě závodit spolu. Samozřejmě, jo, nakonec to nedopadlo, ale závodili jsme spolu v kategorii U23, já jsem posledním rokem, brácha byl v polovině a bylo to fakt jako, byla to pecka. Ale samozřejmě to cestování po celém světě, jo, ty tréninky na Šumavě, kdy prostě jedete 150-kilometrový trénink a potkáte 5 aut, jo, nebo prostě život strávený přes zimu ve Španělsku prostě. Takže člověk je hodně privilegovaný a já si to uvědomuji, protože nebejt té cyklistiky, tak vlastně se nikam, jakoby jsem se v životě takhle neposunul. Mm-hmm. Ať jsou to kontakty, anebo nadhled nad světem, nad kulturama, můžu si udělat svůj vlastní obrázek, který je stanovený na víc faktorech a ne jenom, co vidím třeba v televizi nebo slyším někde jinde.
Teď jsem myslel, Martine, že řada zase na tobě, promiň.
Promiň, já jsem nevěděl, že jdeme takhle do kolečka. Já jsem se teď ještě zamyslel v uvozovkách nad tou etapou, která se s tebou bude zmiňovat prakticky jako asi navždy, na Giro d'Italia, kdy jste tam jeli ve třech a ty jsi to tam uvisel na druhé místo. Zkoušel jsi tím někdy v dalších letech anebo měsících argumentovat nejen při získávání smluv, ale i sám pro sebe, jako vždyť Karle, vždyť ty to dokážeš, vždyť ty tam seš, vždyť ty to umíš, že by ses v tom buď sám sebe chtěl nějakým způsobem posunout, anebo neopak získat nějaký kontrakt někde?
Tak,
funguje to takhle vůbec? Že ukážeš jednu tu etapu a řekneš, vždyť to vidíte, tady to mám.
Souhlasím s tebou tak na půl. Protože určitě člověk, co to vidí zvenku, jak se řekne, ty kráso, jako byl ty na bedně, na Giro, jako je to brutální. Jo, prostě spousta, i profíkům se to vlastně nepodaří. Ale tady se já zase vracím k tomu, v jaký pozici já jsem jakoby nějakým celou tu moji kariéru doprovázený. Jo. Takže tím, že jsem byl i druhý v té etapě, což je jakoby pro mě osobně, a i si myslím, že spoustu pro mých fanoušků a tak dále, to obrovský úspěch, tak určitě bylo spousta lidí z těch velkých týmů, který znám a tak dále, tak samozřejmě mi pogratulovali a tak dále, ale vždycky to bylo tak, že mi řekli OK, je to pěkný, ale měl tady být spíš jakoby v tom celkovým, nebo tady prostě jezdit ty etapy, já nevím, do 20, do 15. A tím způsobem byl fakt vidět jakoby ten posun, že opravdu jakoby tam patřím mezi tu elitu. Ale samozřejmě vždycky nějakým způsobem trošku do toho zasáhla ta moje minulost, kdy já jsem byl fakt pasovaný do role nějakého top favorita a prostě se mi nepodařilo na to, ať z jednoho nebo z druhého důvodu prostě navázat.
Takže ty si prostě tak nějak od juniorů se o tobě ví, Karel Vacek, to je prostě vrchař v zásadě na celkové pořadí a teď jenom jako čekáme, kdy tam se začne objevovat. Tohle, s tímhle si vždycky, když jsi někam přišel, tak tohle se o tebe čekalo.
Jo, určitě, 100%.
To není málo.
Co člověk potřebuje, aby jsme to přiblížili našim posluchačům, kteří třeba nikdy jakoby na kole nezávodili. Co člověk potřebuje pro to, aby byl jeden z nejlepších silničních cyklistů? Je to snášení bolesti? Já ti nechci napovídat, ale ty o tom často sám mluvíš a já o tom mluvím skoro v každém rozhovoru, že to, kam se ti závodníci, na které fanoušci koukají v televizi, dostanou na té úrovni té vlastní bolesti, toho sebetrápení, tak si vlastně nikdo neumí představit. Potvrdíš mi to?
Určitě, určitě. Tak je to cyklistika v kort, teďka ty poslední léta, vždycky mluvím poslední léta, protože vlastně to je něco, co jsem si zkusil, o čem jakoby vím, o čem mluvím. Tak se posunula do jakoby stratosférických jakoby čísel. Jo. Takže když před 10 lety někdo řekl, že ho to jako opravdu jako bolelo a že byl na úplným limitu, ano byl, ale v tu dobu. Teďka je ten limit třeba o 10% někde jakoby jinde. Jo. Teďka prostě teď to vidíme na každých závodech, jak rychle se jezdí, jak ty lidi jsou schopní zajít za tu bolest, ale zároveň nedokážu zajít za tu hranu té bolesti, když nemám prázdnou hlavu. Opravdu, čím člověk má prázdnější tu hlavu, čím víc jakoby člověk dokáže vytěsnit úplně všechno kolem, tím víc si člověk dokáže ublížit. A já říkám ublížit, protože to tak je, protože když si já sám sobě nedokážu ublížit v tom závodě, tak prostě tam nejsem s těma nejlepšíma. A dokážu si ublížit jenom v tom případě, kdy tu hlavu mám absolutně vygumovanou, když to řeknu takhle opravdu tak, jak to je, a nemám v té palici vůbec nic. Není to vždycky jednoduchý a vidíme to, že častokrát se stane, že je člověk top favorit, ale nedokáže to třeba prosadit. A není to jenom díky tomu, že třeba je nachlazený nebo že prostě v ten den nedokáže podat ten výkon, ale většinou to bývá i tak, že je zatím něco víc.
Jako třeba vyjednávání o smlouvě nebo nějaký, já nevím, špatná atmosféra v týmu, něco neklape. Můžeme to vlastně vidět na třeba tomu Pidcockovi, který vlastně přišel sice do kategorie jakoby níž nebo do jakoby nižšího týmu, než byl jeho Ineos, teď v tom týmu Q36,5 česky řečeno. Tak
mně přijde, jako předtím Karel to říkal, Q36,5, tak jsem si říkal, aha, máme na ozvosluji.
Mně přijde, že ožil, obrovsky ožil, že ho to prostě najednou začalo bavit a je to vidět potom i na té silnici.
Ne, to, co Karel teď vlastně říkal, tak mi přijde, že třeba pasuje na podle mě dva nejsilnější cyklisty aktuálně a to je tady Pogačar a Matěj van der Poel. Přijde mi, že tihle dva neřeší nic jiného než to kolo. V hlavě nemají...
To baví, jo.
No, je to prostě baví, oni nemají v hlavě vůbec nic negativního a na každý závod, na který přijedou, tak prostě ho jedou naplno a aniž by je napadlo cokoliv jiného. Dnes v kilometrech Jiřího Ježka máme Karla Vacka. Velmi...
Kilometry Jiřího Ježka.
V dnešních kilometrech Jiřího Ježka si povídáme s Karlem Vackem, jsme za to moc rádi, první půlka za námi, tak pojďme odstartovat tu druhou. No, ty se díváš takhle v našem studiu, nechceme se datovat, protože si to pustí třeba naši posluchači i mnohem později, ale tak můžeme začít třeba tímhletím. Na to, jak moc jezdíš na kole, když už nejsi profík, se zeptám za chviličku, ale teď se tě zeptám, Karle, jak sleduješ cyklistiku? Třeba zrovna v tomhle období, teď jsme v polovině března, děje se toho strašně moc. Některý cyklistický fanoušek toho má až moc, když se děje vlastně vlastně jedou dva týdenní etapáky najednou, tak zajímá tě to za prvé a sleduješ to vůbec?
Tak určitě, jsem samozřejmě cyklista jednou, tak cyklista na dosmrti, to určitě strašně mě to baví jako sledovat a to nikdy jako nepřestanu. A díky tomu, že furt jsem v té cyklistice nějakým způsobem, tak to vůbec ani nejde. A těším se teďka na klasiky další a jak se bude vyvíjet sezóna.
Tak pojďme probrat aktuální témata, to, co se rozebírá. Můžeme začít zpátky o víkendu, Strade Bianche. Tady Pogačar, jeho pád v levotočivé zatáčce a následné vítězství skoro ve stylu Terminátora. Ještě drobná pomoc s Tomem Pidcockem v úzovkách. jaký na to máš názor? To, co tam tady předvedl, to, co předvedl Tom Pidcock v onom zmiňovaném 36,5 týmu?
Myslím si, že předved to, co od něj všichni čekali. Tam od něj, on se z té země prostě musel zvednout a okamžitě jako jet dál, protože člověk na takhle jako vysoký úrovni, jako je tady, tak ten má na bedrech to opravdu hodně, od něj se vůbec nečekalo, že by ten závod nedojel. A vůbec ani on v té hlavě neměl nastaveno, že teď se nezvednu. Ten, i kdyby měl zlámaný kosti, tak prostě musí vyhrát prostě. No. Bohužel to tak je.
A když to přeženu, není to možná špatně, že ho někdo aspoň pořádně neskontroloval? Oni to prostě, jak to Martin říkal, to bylo strašně rychle.
Je to úplně normální, jako prostě jsou sporty, kde někde zakopnete a prostě kontroluje vás tam 20 doktorů, ale prostě cyklistika taková není a všichni to víme, jsme tak na to nastavený a v profi cyklistice je to úplně na denním pořádku, tak samozřejmě, kdyby tam bylo něco vážného a opravdu ten tady nemohl pokračovat, tak samozřejmě má i vysílačky, jo, je tam sportovní ředitel, je tam ředitel závodu, takže ty lidi jako to vidí, ale jak říkám, ten tady do toho cíle musel prostě dojet z první, ať se děje, co se děje.
On to naznačoval i tady Pogačar a i sportovní ředitel týmu Spojených arabských emirátů. Jestli náhodou to není přece jenom moc velký risk od tady Pogačara, protože oni potřebují vyhrát Tour de France a jestli by náhodou teďko třeba nebylo vhodné obětovat některé jiné jarní klasiky, jarní závody. Jak ty jsi to viděl, Jirko, tu situaci okolo tady Pogačara?
No já jsem právě viděl v těch jeho očích ten adrenalin z toho pádu a říkal jsem si, jestli vůbec se u toho Toma Pidcocka, až ho dojede, já jsem byl přesvědčený, že na to skočí, že ho dojede a já jsem si říkal, jestli se vůbec u něj zastaví, že v tom napumpování toho adrenalinu. Já jsem to sám několikrát prožil, pamatuju si jeden světový pohár v Itálii, jelo se přes nějaký historický centrum historického města a projíždělo se po takových těch mramorových kostkách. A já jsem tam všechny upozorňoval, že tý zatáčce před cílem, že to klouže, ať tam zvlášť ti mladí nenajedou vybláznění, aby to neschodili, tak jsem to schodil já, protože jsem tam letěl tak vyblázněný a bylo to kritérium, takže se tam jelo asi 50krát přes to náměstí. A já jsem skončil úplně stejně roztrhaný jako ten Tadej Pogačár, cákala ze mě krev, ale byl jsem zhruba polovinu okruhu za tím pelotonem. Já jsem ho dojel, projel jsem tím pelotonem, okamžitě jsem šel do úniku a ještě jsem je dojel okolo. A to je, v tom je poznat ten adrenalin toho pádu. A vlastně jakoby on už asi tady Pogačar nemohl předvést nic ikoničtějšího, protože vlastně ten rok zpátky vyhrál po 80-kilometrovém úniku, tak tady potřeboval přijet skrvavený, aby to bylo zase něčím okořeněný jinak.
Je to pravda, že to loni vlastně byl ten první jeho únik a už tenkrát se o tom mluvilo, jestli to náhodou nebude nudné, jestli tohle bude předvádět dál, tak letos, jak Martin říkal, to bylo na Robocopa, těch 5 minut po tom, co vstal a co dojížděl tedy Toma Pidcocka, samozřejmě pak vždycky jsou odhady těch čísel, to bylo opravdu neuvěřitelné a jak jste říkali, ten adrenalin na tom byl vidět, no on je prostě takový, no, tak vždycky jsou s ním ty rozhovory, on se tím jako nijak netají a jak Martin naznačoval, on sice bude muset jet na Tour de France a bude muset se snažit vyhrát Tour de France, ale strašně by mě zajímalo, prostě on by klidně vyměnil Milano San Remo za Tour de France, protože tu už vyhrál 3krát a on vážně vypadá, že si chce odškrtávat všechny ty závody. Karle, co takhle ty klasiky, která tě z nich teďko nejvíc těší, láká a na kterou se nejvíc těšíš z toho, co teď bude před námi?
Tak těším se asi nejvíc na Flandry, protože tam vlastně pojede brácha, takže určitě každý závod, na který se brácha postaví, tak je můj oblíbený závod, nejenom z toho, že to je můj brácha, ale i díky tomu, že prostě je to úplně jiná, úplně něco jiného pro mě, když prostě jako fakt s bráchou jako jsme velice úzce spojený. Takže teďka se těším asi nejvíc na Flandry. Celkově, když můžu zmínit Milano San Remo, tak to mě nikdy moc nebavilo jako závod. Přišlo mi to, vždycky jsem si to pustil až před podžem prostě, protože sice je to monument, jeden fakt největších závodů na světě, ale ty klasiky a Paříž-Roubaix a ať to, jo, a daleko jako víc jiných závodů jsou daleko víc jakoby divácky atraktivní než to Milano San Remo.
Jenom dovysvětlíme, Poggio, závěrečný kopec přibližně nějakých 10, možná 15 kilometrů před cílem, kam je takový dost úzký nájezd, takže je tam podstatné, jak se týmy srovnají, kde tam bude mít jakou pozici, tak jenom bych dovysvětlil slova Karla Vacka i pro toho, kdo to nezná.
První legendární klasika vlastně sezóny Milano San Remo, kde 280 kilometrů o nic nejde a posledních 20 kilometrů se rozhoduje vždycky na tom samém místě. Ale ono vlastně to první klasikářské setkání těch nejlepších bylo už v Belgii, vlastně první takový ikonický závod Omloop Het Nieuwsblad, nebo Omloop Nieuwsblad.
Teď už bez hetu, ano, už vydali Omloop ten člen Nieuwsblad. Neurčitý, vydali z toho názvu, nevím proč.
Tam, když už jsme tady u Matiase, u tvého bratra, tak tam předvedl neuvěřitelný výkon a já se těším na to, co v těch letošních klasikách předvede, protože to, co předvedl vlastně na tom asi možná nejikoničtějším stoupání z těch belgických kostkovaných klasik, tak to bylo představení typu jako to, co tam předváděl Cancellara, nebo já nevím, Tom Boonen, nebo předtím Johan Mizev, to bylo fakt pro českého fanouška obrovský. Jak jsi to prožíval ty?
Tak já jsem to prožíval hodně, protože brácha vlastně, co jsem s ním pak mluvil, tak říkal, že se ještě krotil, protože vlastně si říkal, že furt čekal, jak není zvyklý na tuhle tu pozici, kde opravdu on dělá ten závod, takže furt si říkal, ale jedu tak na 95%, protože furt čekal, že ho tam někdo přeletí, ať to byl Jorgensen nebo někdo takovej, takže jsem si říkal, tyjo, tak jestli ještě měl 5%, jako, nebo prostě kousek nějaký, který mohl dát víc, tak to jako bude hodně zajímavý. Nicméně Jirka je ve Španělsku a samozřejmě má 5 stehů na koleni, takže to není úplně ideální, což jakoby samozřejmě v tréninku mu to zatím nějak nebrání, ale chytil nějakou lehkou virózku, takže teďka i bojuje s nějakou prostě rýmou a s nějakým nachlazením, takže není to ideální vstup do teďka těch dalších budoucích důležitých klasik, ale samozřejmě jsem tady od toho já a spousta dalších lidí, kteří ho v tom nenechají a já věřím, že teďka ještě ten čas, co má před těma klasikama, že s tou formou, kterou má, tu rozhodně nestratí a možná si malinko oklepne, srovná si myšlenky a věřím tomu, že opravdu po Zdeňku Štybarovi máme zase jako top jezdce na ty klasiky a doufám, nebo věřím, že to bude určitě dobrý.
K tomu jsem se právě chtěl krátkou svěžnou a těžkou otázkou dostat. Co čekáš v této sezóně od svého bratra Matiase Vacka? Co předvede? Co by měl předvést?
Nebo já nečekám nic, protože vím, jaký to je, furt od někoho něco očekávat, takže já takovej rozhodně nejsem. Spíš se těším na to, co předvede a určitě si myslím, že to bude super a že pro českou cyklistiku je to určitě důležitý. Jo? Máme tady samozřejmě další tři, pokud se nemýlím, závodníky ve World Touru, ale je to strašně málo pro Českou republiku, takže pokud tam vždycky je někdo vepředu z našich kluků, tak je to určitě super. Kort, když je to můj brácha, samozřejmě.
O to větší radost můžeme mít, že Matias Vacek v tom svém týmu Lidl Trek podle mě už, a možná mi to potvrď nebo vyvrať, dostal tu roli toho jednoho ze podle mě dvou lídrů na ty nejprestižnější klasiky s Matsem Pedersenem. Podle mě se budou o tuhletu roli dělit. Ty jsi zmínil Zdeňka Štybara, ten měl v tom svém týmu Quickstep těch lídrů daleko ještě víc, takže Matias má tu ruku možná volnější, ale ono být lídr v takhle skvělém týmu a mít to očekávání, mít ten tlak, tak to je taky jako obrovský těžký, ne?
No, je to vlastně, jak jsem říkal, on je teďka vlastně poprvé se dostal do fáze, kdy už se od něj opravdu očekává i ze strany týmu a celého cyklistického světa, už je jakoby fakt pod drobnohledem, už to není tak, že jako mladý závodník, jo, on je mu 22, jo, takže, ale už to není tak, že je nováček a že tyjo, všechno, co jako tady odvedeš, je jako super, ale teďka už vlastně jakoby to pociťuje on poprvý v životě vlastně, kdy takhle ve velkým týmu má tu pozici lídra a najednou on je na tom výkonnostně tak dobře, že vlastně jede vepředu a je schopný tvořit ten závod, na co taky předtím nebyl zvyklý. Samozřejmě je to step by step, ale určitě až si na to malinko zvykne, až prolomí nějaký trošku ten led, tak si myslím, že říkám, vždycky to záleží na mnoha faktorech, ale věřím, že bude k nezastavení.
Ale je to strašný zlom, jako i vlastně v tom balíku, i tak nějak mi přijde v cyklistickém světě. Prostě o Matyase Vackovi se ví, ať jsou to zahraniční anglicky mluvící novináři, které třeba sleduju, už se všichni naučili mu říkat Vacek a ne Vaček. Ať prostě už i v tom balíku si říkám, to už není jako nikdo, že by si říkali, kdo to je nějaký kluk tady prostě zalídl, sice jo, jasně takových tam mají. Ale už se to jako ví, že jo, ví se, že je vlastně skvělý v časovce. Takže ho člověk nechce nechat ani při nějakém etapě ujet, protože už ho nikdo nedohoní, tak jako teď to zkoušel Gana. Prostě lidi už vlastně vědí, co je to za závodníka, vědí, jaké on má silné stránky a říkám si, že když se dostaneš za tuhle hranici, tak je to pro tebe možná ještě těžší potom ten úspěch, který od tebe ledackdo očekává vlastně, jak se nehezky česky říká, doručit.
Tak na jednu stranu ano, na druhou stranu je to práce, za kterou je člověk na té nejvyšší úrovni placený, když to řeknu úplně takhle hrubě. A je tam od toho, aby opravdu, když už na to má, aby jakoby ten výsledek doručil. Samozřejmě je to mnohem, mnohem komplikovanější, když se na to koukneme vyloženě ze strany toho profesionálního cyklisty, protože my se na to skvěle koukáme, skvěle se nám to hodnotí, skvěle můžeme ukazovat prstem, ale bejš v té kůži toho závodníka, jako toho lídra, tak samozřejmě má to dvě stránky. Jedna stránka je super, jsem lídr, opravdu vím, že na to mám, jsem nejlepší v týmu třeba na tom daném závodě, ale na druhou stranu, no a co když se stane teďka, když mě tady utrhnou a já to neproměním, že? Takže to se stane pak, to je další kapitola, ale určitě to má vždycky dvě strany, ale když se to pak sejde, je k tomu vždycky potřeba malinko štěstí. To bez toho to absolutně nejde, ale musí tomu jít taky ten člověk naproti. Takže když si tady ty tři věci sednou, tak si myslím, že pak ten člověk je na nějaký dráze a prostě ten vlak se rozjede a pak je těžký, aby ten člověk zase jakoby měl nějaký velký propady. Takže je to o tom jenom prolomit ten led.
Karel Vacek s námi ve studiu při kilometrech Jiřího Ješka. Už si zmiňoval, že při posledním závodu měl tvůj bratr pád v podstatě hned v úvodu, po kterém má 5 stehů na koleni. Plníš ty někdy ještě roli toho staršího bratra, že on se právě dostane do té situace, kdy ví, že na něj byl poměrně tlak, že by měl udělat nějaký velký výsledek, byl počítaný spolu s Pitcockem Pogačarem jako jeden z těch, kteří by tam měli tvořit ten závod, to se nestalo z těchto těch důvodů. A najednou ty bys jako ten starší bratr mu tam měl nějakým způsobem naznačit, že je na dobré cestě, podpořit ho a takhle. Uchýlí se někdy k tomu?
Vždycky, protože ten starší bratr tady prostě musí být a vždycky jsem tu roli vnímal tak, že prostě ať se děje, co se děje, tak já jsem prostě ten nejstarší a vždycky prostě jsem s tou rolí jako hodně dobře ztotožněný, takže pokud jako bráchové nebo rodina prostě cokoliv potřebují, tak já jsem jakoby k dispozici furt. A takže já moc dobře vím, jaký je situace, protože já jsem to zažíval na rozdíl od něj celý život. Brácha byl jak je druhý, tak byl vždycky i v rodině takový, jo, Matěj, dobrý, tak tady už tady těch, když jsem měl jít z domu, tak dobře, ty si tady už můžeš jít z domu, ty pojďka, hele, dáme si tady ještě 20 kilometrů. Takže na něj nikdy nebyl vyvíjený úplně takovýhle tlak, jo, vždycky to bylo, jo, hele, tyjo, dobře, Maťo, jako v pohodě a to, takže teďka já mu moc dobře můžu jakoby ho podržet a on jakoby většinou si to bere jako k srdci a samozřejmě já na něj nějak netlačím, jenom prostě vím, jak na něj můžu jaký udělat jakoby vliv, takže se ho snažím 100% podpořit, ale zase jako jak říkám, ne moc, aby jsem na něj nevyvíjel tlak zbytečný.
Od Matyase Vacka pojďme zpátky ke Karlovi Vackovi, protože ten tu s námi sedí ve studiu, ty už si to párkrát naznačil, pojďme teď k tomu podrobněji. Ty jsi ukončil profesionální kariéru, kariéru profesionálního cyklisty, zároveň si ale už jasně naznačil, že tenhle svět, tedy svět cyklistiky opouštět nechceš, nehodláš, ani si ho zatím neopustil, tak co děláš?
Tak momentálně dělám brand manažera pro střed Evropy a nějakou část východní Evropy pro značku Ale Cycling, která vyrábí super cyklistické oblečení v Itálii a zároveň pro značku DMT, Treter, na kterých třeba
někdo
závodí.
Někdo z nich je takový duhový, mi přijdou ze spoda, že jsou občas.
Tak, třeba tady Pogačar, třeba. Řekněme to jméno, jak to je, mimo dalších jako Superman a značka, která vlastní i značku cyklistických kol Cipollini, které jsou taky ručně dělané v Evropě, takže mám na starosti Evropu a samozřejmě mám to tady na starosti.
Se sportovcem manažerem, jo? Vyměnil jsi dres za bílou košili?
No, tak úplně za bílou košili ne, já nejsem moc takový to typ, vždycky si držím nějakou trochu sportovnější úroveň, ale určitě to není nic jako jednoduchýho, samozřejmě jsem naskočil z jednoho vlaku do druhého, ale nebejt mojí profesionální kariéry, tak by, jako cyklista, tak by to bylo určitě těžší se někde integrovat a tím pádem, že jsem ani nebyl tak uzavřený, neměl jsem opravdu ty klapky na očích, tak informoval jsem se jakoby i mimo trošku cyklistiku, ne, že bych čekal, že teďka budu jako končit, to jako ne, ale abych měl aspoň nějaký přehled, tak mi to dopomohlo tady k té pozici.
Byl jsi ten typ závodníka, který i nějakým způsobem se snaží vždycky nakouknout do ekonomiky toho týmu, do třeba těch sponzorských kontraktů, ptá se těch majitelů nebo manažerů, protože někoho to, tyhle ty věci zajímají při té sportovní kariéře a někteří závodníci jsou naprostí salámisti, že prostě dostanou pod zadek kolo, dostanou nějaké oblečení a jedou a vůbec to neřeší. Ale většina těch kluků i holek se ptá třeba, a proč jsme zvolili tuhletu značku. Ty jsi tam mluvil i o štěstí v tom, že ten závodník, pokud má talent, tak musí mít i štěstí na ty kontrakty, což je součást vlastně toho úspěchu v té cyklistice. Tak když třeba pohlídneš na ty svoje zkušenosti z těch prokontinentálních týmů a teď na to zázemí, které má Matias v tom Lidl Treku, tak v čem je ten skok od té jedné z nejprestižnějších World Tourových stájí a v tom prokontinentálním, právě co se týče toho biznisu?
Tak my jsme s bráchou dva úplně rozdílný typy, já jsem ten, co víc přemýšlí, což mi taky jako častokrát bránilo, jo, nebejt vygumovaný, jo, nemít tu prázdnou
hlavu.
Přesně tak, mít tu prázdnou hlavu na ty závody. Brácha je takový, že tomu je všechno jedno, tomu dáte dřevěný kolo a on stejně prostě podá stejný jako výkon, takže tak. Samozřejmě jsem se vždycky nějakým způsobem o tu cyklistiku zajímal jakoby celkově, protože je něco, co mě fakt jako baví, co mě naplňuje, mám to rád i mimo jiný sporty, protože veškerý sporty mám v podstatě jako v oblibě, ale tu cyklistiku v té se samozřejmě vyznám, ale co se nedá srovnat mezi prokontinentálníma týmama a World Tour týmama je samozřejmě ten rozpočet a ten materiál samozřejmě, ale dává to tomu závodníku i takový trošku větší klid, jsou tam lepší lidi, máte tam víc lidí, je tam taková trošku větší pohoda mimo teďka těch závodů, že opravdu víte, že o všechno je postaráno, nemusím si v podstatě skoro nic řešit sám, což v těch prokontinentálních týmech nebo v těch týmech, kde jsem já byl a měl jsem tu možnost si to vyzkoušet. Samozřejmě máme týmy jako Tudor, který v podstatě jsou World Tour týmy, co se týče rozpočtu
určitě, no.
A veškerých tady těch věcí. Ale člověk opravdu v tom World Tour týmu, neříkám, že tam je absolutní pohodička, jo, nemusím dělat nic, ale samozřejmě v těch prokonti týmech já jsem si všechno zařizoval sám. Jo. Pokud jsem chtěl mít lepší regeneraci, tak jsem si to musel zařídit. Pokud jsem chtěl soustředění ve vejšce, musel jsem si to zařídit. Všechno si člověk dělal sám a já jsem na to zvyklý, od jak živa. Takže mě to takový problém až nedělal. Ale samozřejmě, když to někdo dělá za vás, poskytne vám prostě ty finance, nejenom, ale poskytne vám i ten stav, který tam s váma jede, řeknou vám ty trenéři, co máte dělat. Jo. Člověk pak, to je ten step k tomu, aby měl tu hlavu čistší, aby nemusel nad něčím přemýšlet a mohl opravdu jenom podat ten výkon.
A pak když jste na téhle úrovni a jste Mats Pedersen, tak třeba můžete říct, že jste to vysokohorské soustředění vyzkoušeli jednou a že už tam v životě nikdy nepojedete, že ho tam nedostanete ani párem volů, že prostě radši budete se svojí rodinou v nadmořské výšce 2 metry nad mořem, že to chápete, že se vám potom bude jezdit líp, ale že prostě pro hlavu na 3 týdny nikdo ho znovu na ty Kanárské ostrovy nedostane. No, i to je možné.
Jo, tak já na to mám jiný názor, na názor Matse Pedersena, já osobně nesouhlasím, je to jenom můj osobní názor, ale samozřejmě pokud to vidíme u všech nejlepších závodníků, tak prostě v té vejšce tráví půlku sezóny a prostě tak to je. A kdo si myslím, podle mýho názoru zase, jestli někdo tvrdí, že mu ta vejška nepomáhá, tak si myslím, že to tak není, že ta vejška opravdu na ten organismus působí. ať menším nebo větším dílem nebo částí. Samozřejmě je i pochopitelný, že když opravdu někdo to nemá rád a opravdu mu pomáhá to, že je v klidu doma s rodinou, tak je to zase jeho preference, které mu nikdo nebere, a pokud je opravdu schopný i bez té vysokorské přípravy vyhrávat závody, tak je to absolutně v pořádku a nemám, já proti tomu nic nemám, to je, zase říkám, je to můj názor, protože vím, že spousta lidí může hodnotit, já nikoho nehodnotím, je to můj názor.
No, co a ty a kolo, jak se na něj teď dostaneš, když si to profesionální pověsil takhle na hřebíček, tak vím, že se potom jsou dva různé přístupy, tak jak si na tom ty?
Na kolo jsem se zatím dostal asi jenom jednou za poslední 3 měsíce, protože opravdu jiných věcí je tady spousta. Nedostal jsem se na kolo, to neznamená, že se na kolo zanevřel, ale teď momentálně čekám, až se trošku vyčasí počasí, protože to, co panuje dneska venku, tak jsem zase rád na druhou stranu, že opravdu nemusím do tohle počasí vyrážet.
Když vidíš profi peloton, čistě teoreticky, kdybys viděl profi peloton, která se prodírá po silnici, která je obklopená sněhem, třeba v současných dobách, tak se ti vůbec nezasteskne? Je to takový ten moment, kdy se naopak oddechneš a řekneš si, já přesně vím, jaký máte pocit.
No, že bych si to chtěl vyzkoušet na vlastní kůži, ne, ale tak samozřejmě, jak jsem říkal už předtím, když člověk má tu možnost, jako třeba můj brácha, který opravdu teďka má před sebou ty nejlepší léta na té úrovni té profi cyklistiky, na který člověk chce bejt, dobře se uživí, fakt jakoby je to, jak jsem už říkal předtím, nejlepší práce za mě, tak prostě v tu chvíli vy to nesnášíte, chcete to kolo zahodit někam úplně jako co nejdál pryč, ale na druhou stranu pak přijedete do autobusu večer, si dáte horkou sprchu a řeknete si, tak jo, zítra zas, jdem do toho.
A to je právě stejný pocit, co zažíváme my, dneska už amatérští sportovci, kteří se taky přemlouvají ráno třeba do tohohle počasí, které panuje dneska, vyběhnout, ale pak, protože víme, jak se budeme cítit, když se vrátíme do toho tepla a máme za sebou těch 10 kilometrů a můžeme si udělat tu fajfku na té Stravě, ano, i dneska jsem byl buď na kole nebo běhat, tak to je asi. Možná to budeš mít taky a možná se na to kolo vrátíš v té pravidelné fázi, protože, jak jsi říkal sám, jednou cyklista, vždycky cyklista.
A v nějaké profesionální to už ne, to je definitivně za tebou, aby ti někdo měřil čas, to už se tě netýká.
Ne, vůbec, zahodil jsem cyklopočítač a rozhodně klobouk dolů třeba před Michalem Kollertem a spol, který opravdu tomu i na týhle z té úrovni dávají opravdu maximum.
Zase to teď drtí v kalpe.
Já takovej nikdy nebudu, to už vám můžu garantovat teď. Opravdu jsem se vyzávodil, opravdu jsem si zkusil tu nejvyšší úroveň, opravdu prostě nejenom zkusil, ale prožil, takže nehodlám se vracet jakoby na nějaký časomíry. Maximálně asi střihnu třeba letap, který je u nás v Prachaticích.
Ten horskej,
ale samozřejmě ve skupince kamarádů, protože, jak říkám, cyklistika mě baví a rád jí budu dál praktikovat.
A víc času na rybaření?
Přesně tak, rybaření teďka chci prioritizovat, protože je to moje velká vášeň a nikdy jsem na to neměl čas a když už se ten čas naskytnul, tak jsem ho radši obětoval nějaký regeneraci, než někde se prodírat lesem a vodou.
Už jsem mluvil o běhání, dostaneš se i mezi nás, bývalé cyklisty, kteří rádi běhají, protože třeba teď jsem viděl Toma Weckler, běžel v Paříži půlmaraton za 1:13, takže se dal na tu naší vlnu těch cyklistů, kteří začnou
trošku
běhat.
Trošku jiným časem. Ale
trošku, ale samozřejmě jiným časem, stejně jako třeba Tom Dumoulin taky objevil tu lásku v běhání, tak tohle by tě nelákalo, nebo spíš běžky třeba v tom případě?
Já se bojím, že bych si při běhání, já nemám absolutně techniku na běh, jo, vím, že tam prostě, já si toho běhu, přiznám si, že se ho trochu bojím, protože vždycky, když jsem někde musel popoběhnout nebo něco, tak mě vždycky z toho bolely klouby a nemám to úplně v oblibě, ale já nikdy neříkám nikdy, já jsem všemu otevřený, takže pokud se naskytne ten pravá chvíle a nějaký parťák mi řekne, hele, jdem si zaběhat, nemusí to být jako, že se toho nechytnu, třeba jo, vůbec ničemu nezavírám dveře.
Tak třeba se Karle někdy potkáme, ať už při běhání nebo při kole, já se každopádně budu moc a moc těšit. V dnešních kilometrech Jiřího Ježka byl s námi Karel Vacek, děkujeme moc, ať se daří.
Děkuju moc za pozvání.
A děkuju moc Martinu Charvátovi.
Díky, hezký den.
A Jirkovi Ježkovi, Jirko, děkujeme.
Já jsem byl nadšený, děkuju.
Já jsem byl taky nadšený.